Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz qarla gələn narahatlıqlar barədə danışırdıq. Qarla gələn güzəranı biz ekspertlərlə müzakirə etdik və az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən, YouTube kanalından bu söhbətin təkrarını dinləmək və video formatda izləmək imkanınız olacaq. Azadlıq Radiosunun Hotbird Pekində izləyiciləri Azadlıq Radiosu TV kanalında bu söhbətin təkrarına bugün axşam və gün ərzində baxmaq imkanına malik olacaqlar. İndi isə mövzumuz xarici təşkilatları gözləyən problemlərdir. Azərbaycan parlamenti onlar üçün yeni sürprizlər hazırlayıb. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatı yaratmaq istəyən əcnəbilərə şərt tətbiq olunacaq. Milli Məclisdən APA agentliyinə verilib məlumat, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər və fondlar haqqında qanunun 7.5-ci maddəsinə edilən əlavəyə əsasən əcnəbilər ölkədə təşkilat yaradarkən mütləq özlərinə müavin olaraq Azərbaycan vətəndaşı götürməli olacaqlar. Əlavədə deyilir ki, əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan, habelə xarici hüquqi şəxslər tərəfindən təsis edilmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının, eləcə də xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin rəhbərlərinin müavinləri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmalıdır. Xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatının filialının və nümayəndəliyinin rəhbərinin təyin edilməsi barədə sənəddə onun səlahiyyət müddəti də göstərilməlidir. Və bu dekabrın 17-sində Milli Məclisin plenar iclasına çıxarılacaq dəyişiklikdir və başqa dəyişikliklər də planlaşdırılır. Bu mövzuda söhbət etmək üçün biz seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlini dəvət etmişik. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy.
Axşamınız xeyir, Ətxan.
Anar bəy, bu dəyişiklik sizcə xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndəliklərinə nə dərəcədə mane olacaq dəyişiklikdir?
Mən əvvəlcə onu qeyd edim ki, bu dəyişikliklər paketi təkcə xarici qeyri-hökumət təşkilatlarına təsir etməyəcək. Bu, ümumiyyətlə, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarla bağlı bəzi məqamlar yer alıb, eyni zamanda siyasi partiyalarla bağlı dəyişikliklər nəzərdə tutur. Xarici qeyri-hökumət təşkilatlarına gəldikdə isə onlarla bağlı deməli dəyişiklik təxminən bir 10 gün bundan öncə medianın da diqqətini çox ciddi şəkildə çəkmədən baş verdi. Hüquqi şəxslərin deməli qeydiyyatı və reyestr haqqında qanuna edilən dəyişikliyə görə xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filiallarla bağlı filiallarla imzalanmış saziş əsasında deməli onların qeydiyyatı tənzimlənir hal-hazırda Azərbaycanda. Sazişin müddəti başa çatdıqdan sonra sazişin müddətinin uzaldılmaması xarici qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatının ləğvinə səbəb ola bilər. Mənimlə gəlir ki, daha ciddi və belə deyək, kifayət qədər birləşmiş azadlığını pozan müddəyə məhz bu müddəyədir. Bu nə deməkdir? Əslində, bu müddianın özünü izah etməkdə də mən çətinlik çəkirəm. Çünki burada bir boşluq var. Boşluq nədən ibarətdir? Əgər xarici, tutaq ki, qeyri-hökumət təşkilatının filialı, konkret halda Norveç İnsan Hüquqları Evi, misal üçün, Azərbaycanda hökumətlə saziş imzalayır və qeydiyyatı var. Saziş müddəti başa çatdı və müraciət elədi hakimiyyətə, Ədliyyə Nazirinə ki, sazişin müddəti uzaldılsın. O zaman həmin o uzaldılma müraciətinə baxılmasa, bu halda necə olacaqdır? Tutaq ki, müraciətin olunub-olunmaması məsələsi həmin müddiyada yer almır. Bununla bağlı bir boşluq var. Bunun özü də mənə elə gəlir ki, kifayət qədər Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filiallarla bağlı, nümayəndəliklərlə bağlı çox ciddi bir hüquqi məhdudiyyətdir və bunu da altını dizməliyik. İkinci bir məsələ isə sizin sualınıza gəldikdə isə xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndəlikləri əsasən Azərbaycanda yerli işçilərlə birgə fəaliyyət göstərirlər. Yəni, demək olar ki, Azərbaycanda əksər xarici təşkilatların bir ya iki nəfər xarici əcnəbi vətəndaş olur, qalanları ölkə vətəndaşları olur, Azərbaycan vətəndaşları olur. Ancaq eyni zamanda bir məsələ də var. Əksər xarici qeydlərin burada nümayəndəliklərinin bir ya iki nəfər işçisi olur. Tutaq ki, maddi imkanlar olmur ki, çoxlu böyük ofislər saxlasınlar, böyük işçilər saxlasınlar. Mənə elə gəlir ki, bu məsələ daha çox xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə müdaxilədir. Bu məhdudlaşdırmadır. İkinci bir məsələ isə bu mənə elə gəlir ki, Azərbaycandan xarici qeyri-hökumət təşkilatlarını qaçırtmağa yönəlmiş bir məsələdir. Onsuz Azərbaycandakı şərait xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə imkan vermir. Yəni çox ciddi bəziləri bunu etiraf edirlər, bəziləri bunu mətbuata çıxarmırlar. Ancaq bizim əldə etdiyimiz məlumatlara görə hər il demək olar ki, hansısa qeyri-hökumət təşkilatı, söhbət beynəlxalq qeydlərdən gedir, Azərbaycanda bu və digər təzyiqlərə məruz qalırlar, vergi yoxlamalarına məruz qalırlar, müxtəlif səfirli sorğulu suallara məruz qalırlar. Yəni bunun davamı kimi artıq qanuna belə hüquqi məhdudiyyətlər daxil edilir. Yəni birinci müavin tutaq ki, vətəndaş olmalıdır. Yəni birinci müavin tutaq ki, belə deyək, yaxşı, bir QYT-nin elə bir sahədə, spesifik sahədə fəaliyyət göstərir ki, tutaq ki, sağlamlıqla bağlı, tiblə bağlı, yəni müxtəlif ola bilər indi, yəni nə ilə, uşaq hüquqlarından bağlı, qadın zorakı, nə iləsə bağlı fəaliyyət göstərir, amma ekspert yoxdur Azərbaycanda.
Amma burada başqa bir məsələ ortaya çıxır, belə ki, bu təşkilatlar qeydiyyatdan keçmək üçün müraciət etdikləri zaman artıq bu müavinin kimliyi barədə məlumat verməlidirlər. Bu həm də həmin adamın şəxsiyyətinin razılaşdırılması demək ola bilərmi?
Bu ola bilər. Ola bilər ki, hakimiyyətin niyyətlərindən biri də olsun ki, artıq xarici təşkilatlar Azərbaycana fəaliyyətə başlayanda onlar çox təəssüf ki, belə bir müddəə var. Reyestr məlumatlarını öncədən verməlidirlər. Ümumiyyətlə mən onu da toxunacağam. Vaxtımız yəqin ki, imkan verəcəkdir. Reyestr məlumatları haqqında danışaraq, yəni bu məsələdən sonra. Bəli, müraciət ərizəsində bir sıra məsələlər. Mən sizə deyim ki, müraciət ərizəsində kriteriyalar, şərtlər çox genişləndirilibdir. Yadınızdadırsa 2011-ci ildə qəbul edilmiş, deməli, təlimata əsasən şərtlər sırasında onların milli mənəvi dəyərlərə uyğun fəaliyyət göstərib-göstərməməsi vardı. İndi əlavə olunur ki, birinci müavini və yaxud da təşkilatın müavini artıq müəyyən olmalı və üzvlərlə bağlı reyestr məlumatları verməlidir. Amma bu ağır deyil. Ən ağır birisi nədir? Ən ağır odur ki, xarici təşkilatın təsisçiləri, onların indiyə qədər sanksiyalara məruz qalıb-qalmaması barədə məlumat istənilir. Tutaq ki, 60 illik, 70 illik tarixi olan bir təşkilatın təsisçiləri haqqında məlumat istənilir. Həmin təşkilatın indiyə qədər hansı sanksiyalara məruz qalıb-qalmadığı barədə məlumat istənilir. Bir təşkilat tutaq ki, yerləşib Fransada, ABŞ-da və yaxud da Avropa dövlətində. Yəni bilirsinizmi, bu nonsensdir. Bu heç bir Avropa Şurası ölkəsində belə məhdudiyyətlər yoxdur. İkinci bir məsələ, mən xatırlatmaq istərdim ki, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının 2011-ci ildə qəbul olmuş təlim qanununa əlavə dəyişikliklərlə bağlı açıqladığı deməli rəydə bu məsələlər tənqid olunurdu. İndi bu dəyişikliklərdə əfsuslar olsun ki, Milli Məclis bunu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının rəyinə almaq üçün göndərmir olaraq. Dərhal Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarır və bizim Milli Məclisdə bildiyiniz kimi prezident aparatından gəlmiş bütün sənədləri dərhal qəbul edir. Və belə çıxır ki, bir yenidən hakimiyyət Venesiya Komissiyasının tövsiyələrlə bağlı, yəni Venesiya Komissiyasının və başqa beynəlxalq təşkilatların tənqidlərinə məruz qalacaq və bu da yenidən bir müzakirə mövzusuna çevriləcəkdir. Ancaq mən praktikadan çıxış edərək bir şey demək istəyirəm ki, hakimiyyət maksimum şəkildə illər boyu çalışıb ki, mən ad çəkməyəcəm qurumlarla bağlı, illər boyu çalışıb ki, İnsan hüquqları və demokratiya ilə bağlı fəaliyyət göstərən qurumlarda özünün nümayəndələri olsun. Yəni, buna çalışıbdır. Bu, sirr deyil.
Çalışır və nail olur mu?
Bəzi hallarda nail olur. Bəzi hallarda nail olur ki, tutaq ki, və yaxud da nəyə nail olur? Misal üçün, mən sizə deyim, bu heç kim məsir deyil. Bir sıra beynəlxalq təşkilatların üzvləri ilə bağlı məlumatlar əldə edilir və həmin əldə edilmiş məlumatlar sırasında əgər çox xoşa gəlməz simalar varsa, çox belə deyə barışmaz, yəni prinsipial insanlar varsa, bununla bağlı təzyiqlər olur. Məsələn, dəfələrlə nə olub ki, bir sıra xarici təşkilatların açığı, yəni yenə də mən ad çəkmək istəmirəm. Bir sıra xarici təşkilatlara elan edilir, müsabiqə olur, tutaq ki, vakansiya ilə bağlı. 3-4 nəfər keçir, onların içərisində elirlər o ki, müsahibəyə dəvət olunur və bir nəfər, 2 nəfər seçilir. Amma seçilmiş şəxslərə belə hakimiyyətin müəyyən o siyasi idarələrindən dərhal təzyiqlər gəlir ki, bu şəxslər sizdə çalışmağa başlasalar, dəxli yoxdur, hüquqşünas kimi və yaxud da aparıcı mütəxəssis kimi, ekspert kimi, onda bizim problemlərimiz yaranacaq. Yəni, belə hallar var. Yəni, bu günə qədər mövcud olan ənənəni artıq qanuna salırlar.
Və bu təşkilatlar da boyun əyirlər bu tələblər.
Təşkilatlar üçün maraqlı olan bilirsiniz necədir? Təşkilatlar müxtəlifdir. Yəni müxtəlifdir. Söhbət təkcə burada çox reputasiyalı təşkilatlardan getmir. Burada elə təşkilatlar olur ki, misal üçün hansısa BMT-nin və ya Avropa Şurasının hansısa proqramından 4 illik, 5 illik Azərbaycanla bağlı layihə udurlar və bu təşkilatlar üçün maraqlıdır ki, Azərbaycanda qarşılarına qoyduqları tutaşı məqsədlərə uyğun fəaliyyət göstərsinlər. Mən deməzdim ki, belə təzyiqlər həmin təşkilatların müstəqilliyinə və həmin təşkilatların fəaliyyətinə mənfi təsirlərini göstərir. Sadəcə olaraq bu hakimiyyətin kaprizidir ki, bir qrup 10, 20 nəfər, 30 nəfər adamı daim çalışdırır ki, çıxdaş eləsinlər. Bu adamlar onlar üçün narahatlıq doğuran adamlardır. Yəni hətta bu belə elə vaxtlar olur ki, səfirliklərdə belə, bir sıra səfirlikdə belə.
Yəni lazımdır ki, onların xoşuna gəlməyən adamlar iş tapmasınlar və
bəli. Çıxdır. Yəni bir siyahı olur. Məsəl üçün mən indi özüm üçün götürürəm. Mən hesab edirəm ki, mənim üçün bu gün tutaq ki, baxmayaraq ki, müəyyən sahədə təcrübəm var, bir sıra sahələrdə, xarici ölkələrdə çox rahat şəkildə işləyə bilirəm. Amma Azərbaycanda hansısa beynəlxalq təşkilatda müraciət eləsəm, mən bilirəm ki, məni hətta beynəlxalq təşkilatlar işə götürmüş olsunlar belə, bununla bağlı başları ağrıyacaqdır. Yəni, bu belə bir reallıq var. Amma indi artıq qanuna salırlar. Yəni, bunu artıq qanunləşdirirlər. Bu, yol verilməz haldır. Birinci növbədə bu, bilirsinizmi, birləşmə azadlığının pozulmasıdır. Çoxlu şəkildə pozulmasıdır. Yəni, siz yerli qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətinə müdaxilə edə bilərsinizmi? Yox, müdaxilə edə bilməzsiniz. Onun birinci müavini, ikinci müavini, idarə heyətinin üzvlərlə bağlı qərar vermə səlahiyyətiniz varmı? Yoxdur. Bəs onda beynəlxalq xarici qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətinə niyə müdaxilə edirsiniz? Axı bu, kobud müdaxilədir. Yəni, siz müdaxiləni artıq legitimləşdirirsiniz, yəni qanuna salırsınız. Mənə gəlir ki, bu məsələ ilə bağlı ciddi şəkildə beynəlxalq təşkilatların reaksiyaları olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq təşkilatlar hal-hazırda elə bir vəziyyətdədirlər ki, demək olar ki, hakimiyyətlə kommunikasiyalar yoxdur. İkinci bir məsələ mən toxunmaq istəyirəm reyestr məlumatlarla bağlı məsələ. Artıq reyestr məlumatları ilə bağlı məsələ daha belə deyək, ağırlaşdırıcı hala gətirir. Təsəvvürünüzə gətirin ki, yerli və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının yeni təkliflərdə hansı ki 17 dekabrda müzakirəyə çıxarılacaq, 90 gündən bir reyestr məlumatlarının dəyişdirilməsi, update yenilənməsindən söhbət gedir. Yəni əgər sizdə 90 gün ərzində hansı yenilik baş veribsə, nəsə bir şey olubsa, bunun olmadan asılı olmayaraq 90 gündən bir siz yeniləndirməlisiniz öz məlumatlarınızı. Bu nə deməkdir? Mən bilmirəm, indi bunun tutaq ki, yenilənmə hansı formada həyata keçiriləcək? Konkret olaraq, Ədliyyə Nazirinin məşğul olacaqsa, Ədliyyə Nazirinin bununla bağlı elektron bazası yaradılmalıdır. Və ümumiyyətlə, bu elektron bazada buna imkan verəcəkmi ki, təşkilatlar 90 gündən bir bunu eləyə bilsinlər?
Belə çıxır ki, Ədliyyə Nazirliyi və yaxud Vergilər Nazirliyi bu yeni işçilər götürməlidir ki, hər 90 gündən bir bu qədər təşkilatı məlumatlarını yeniləsin.
Fiziki baxımdan bunu necə icra edəcəklər mənim üçün çox çətindir. Ümumiyyətlə, mən bu maddənin bax, bu, ümumiyyətlə, bütün bu paketin xarici qeydlərlə bağlı, siyasi partiyalarla bağlı, yerli qeydlərlə bağlı hansı ictimai ehtiyacdan doğduğunu dərk etməkdə çətinlik çəkirəm. Mənə aydın deyil. Əfsuslar olsun ki, heç layihənin özünü də mən APA və bir neçə agentlikdən əldə etmişəm. Milli Məclisin web saytında tapa bilməmişəm. Yəni, Milli Məclis daim öz fəaliyyətindən bağlı işıqlandırmalıdır, məlumatları yeniləməlidir. Ancaq bu saatlara qədər Milli Məclisin saytında mən tapa bilmədim məlumat. İkinci, yenidən toxunan məsələyə ki, nə ehtiyac var? Yəni, hansı ictimai ehtiyac var? Qanun reallıqlara uyğun olmalıdır. Real münasibətləri tənzimlənməyə yönəlməlidir. Amma Azərbaycanda hər şey axı xarici qeydlərlə bağlı, yerli qeydlərlə bağlı bir çətinliklər yaranmamışdır ki, bu əlavə dəyişikləri yenidən qanunvericiliyə gətirsinlər. Cərimələrdən indi söhbət gedir. Tutaq ki, reyestr məlumatlarını vermədiyinə görə bu şəxslər və fiziki şəxslərin fərqli-fərqli cərimə məbləğləri var. Konkret olaraq qeydlərin hüquqi şəxslərlə bağlı 1000 manatdan 2500 manata qədər amma səlahiyyətli vəzifəli şəxslərə daha ağır cərimələr nəzərdə tutur. Xarici qeydlərə də bununla bağlı cərimələr nəzərdə tutur. Yəni 90 gün nə deməkdir? Mənimlə görə ki, bu sadəcə bir növ Belarusiyadakı bir o və Rusiyadakı yaradılmış belə deyək, total nəzarətin tərkib hissəsi. Yəni elə bir mexanizm tapmaq istəyirlər ki, bütün siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları və deməli xarici qeydlərinin üzərində daim davam edən fasiləsiz bir total nəzarət mexanizmi yaratsınlar. Yalnız buna yönəlibdir.
Və bu sizcə hansı effekti verəcək Rusiyada, Belarusda bu təşkilatlar işləri çıxıb, bəziləri çıxıb getdi ölkədə.
Mən şəxsən xarici qeyri-hökumət təşkilatı olsaydım, yəni Rusiya ilə Azərbaycan fərqli-fərqli ölkələrdir, ancaq Rusiyada bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları bir Baltik ölkələrindən köçdülər və Ukraynadan başladılar çalışmağa. Mən şəxsən xarici qeyri-hökumət təşkilatının burada hansısa belə deyək, nümayəndənin rəhbəri olsaydım və yaxud da ki təmsil etsəydim, çox məmnuniyyətlə Tbilisiyə köçərdim və oradan çalışmağa başlayardım. Çünki Azərbaycanda, əgər Gürcüstanda bir xarici qeydiyyatə bir gün ərzində qeydiyyata alınırsa və fəaliyyətə başlayırsa, Azərbaycanda bu illərlə davam edir. Hal-hazırda bilirsiniz ki, qeydiyyat olmayan xeyir sadə qeydiyyatı var, adlarını çəkmək istəmirəm, yəni çoxdur, yəni vaxtımız da azdır. Yəni bu belə süründürməçilikdənsə Tbilisidən çox rahat şəkildə fəaliyyət göstərə bilərəm. Tədbirlərini, seminarlarını, təlimlərini orada keçirərəm. Hə, bundan Azərbaycan vətəndaşları əziyyət çəkəcəklər, yəni xeyir sadə insanlar iş yerlərini itirə bilərlər. Ancaq ölkəyə maliyyə gəlişi ilə bağlı, yəni qeyri dövlət sektorunun maliyyə gəlişi ilə mənfi təsir edə bilər. Ancaq başqa cür də bu cür axı repressiv mürtəzi dəyişənlərlə razılaşma olmaz.
Amma belə bir rəy də var ki, Azərbaycanda nümayəndəliyi olmayan qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq təşkilatların əgər nümayəndəliyi yoxdursa, onlar öz mövqelərində insan haqları və demokratiya məsələlərində daha sərt, daha deyək ki, prinsipial mövqe tuturlar. Nəinki burada nümayəndəliyi olan. Bu təsiratı bölüşürsünüz.
Mən bölüşürəm bu təsiratı. İkinci bir məsələ mən nə ilə razı? Çünki insanlardan ibarətdir. Həmin o. Açıq danışaq. Yəni, burada məsələ elə bir şeydir ki, mən inanmıram ki, mən nəyisə deməsəm dinləyicilər də anlamayacaqdır. Söhbət ondan gedir ki, yerli işçilər, tutaq ki, yerli vətəndaşlar bəzən öz işlərini itirməmək üçün hardasa loyallıq göstərməyə olurlar və s. və ilə bu kimi hallar olur. Xüsusilə də Azərbaycan müvəffəqiyyəti işləyən institutlardan gedir. Tutaq ki, mən sizə deyim ki, müxtəlif beynəlxalq donor təşkilatlarının layihələrinin 3 illik, 4 illik, 5 illik müddətə uzan qazanan xarici görüşmə təşkilatlarının burada yaratdıqları nümayəndəliklər düşünürlər ki, 3 il, 4 il, 5 il ərzində burada çalışacaqlar. Buna görə problem etməmək, problem yaratmaqdansa hansı şərtlərlə onlara təklif olunur? Bəli, ondan çalışsınlar. Təbii ki, reputasiyası olan qurumlar var ki, tutaq ki, Norveç İnsan Hüquqları Evi kimi belə ABŞ Milli Demokrat İnstitutu kimi qurumlar var ki, onlar məsələn ciddi reputasiya malikdirlər və onlar üçün tutaq ki, Azərbaycanı itirmək, Azərbaycandan çıxmaq heç də çətin deyil. Əksinə Azərbaycandan onlar çıxanda da həmin fəaliyyətlə məşğuldurlar, olanda da həmin fəaliyyətlə məşğuldurlar. Sadəcə mən deməyim odur ki, yəni bu məsələ, bu dəyişikliklər çoxlu sayda görüşmə təşkilatına təsir edəcək. Azərbaycanda elə mən sizə deyim ki, uşaq hüquqları ilə bağlı xeyli sayda təşkilat çalışır. Konfliktologiya ilə bağlı çalışır. Media ilə bağlı azdır. İnsan hüquqları ilə bağlı ümumiyyətlə azdır qurumlar. Mən seçki ilə bağlı IFES idi vaxtilə, yəni çalışmır. İndi elə bir yoxdur. Yəni bu qurumlar məncə bu məsələlərdə çox ciddi şəkildə təpki göstərməlidirlər.
Dinləyicilər yazır. Bu dəyişiklik xarici təşkilatların işinə qarışır və əl qolunu bağlayır. Bu da ölkəmizə mənfi təsirləri olacaq bunun. Bizim təşkilatları da eyni aqibət gözləyir, yazır. Dinləyici imza qoymayıb. Başqa bir dinləyici yazır. Qonağınız deyir ki, iqtidar qeyri-hökumət təşkilatlarını sıxır, onların vergilərini və s. yoxlayır. Onları buradan qovur deməli, öldürür. Onları buradan qovur demədi, öldürür demədi. İndi o təşkilatlar öz hüququnu qoruya bilmirsə, baxmayaraq ki, onların çoxu diplomat, hüquqşünas və s. Bəs bizim hüququmuzu necə qoruya bilər? Qoy güclülər qalsın, onlardan xeyir gələcək.
Yəni, təzyiq olanda bir sıra qurumlar, yenə deyirəm, bu təzyiqlər elə formalarda baş verir ki, bəzi qurumlar öz prinsipal mövqələrindən geri çəkilmək. Prinsipal mövqələri onların müzakirə mövzusu olur. Yəni, siz bilir, biz hamımız bilirik ki, Azərbaycanda qanunlar çox elastikdir. Yəni, yeri gələndə...
Belə də yazıla bilər, belə də yazıla bilər.
Yəni, çox rahat şəkildə hakimiyyət razılığa gələ bilsə, hər hansı qeyri hökumət təşkilatına bu 90 gün məlumat məsələsidir, başqa tutaq ki, dəyişikliklərlə bağlı məsələlərdə tətbiq etməyə bilər. Tutaq ki, onların üzərində rahat bir ətrafında rahat bir şərait təmin edə bilər. Amma o qurumlar ki, tutaq ki, arzulunmaz fəaliyyətlə məşğul olurlar, dırnaqarası, o qurumlar ki, hakimiyyətlə bağlı məsələlərdə, müəyyən məsələlərdə toxuşurlar, hə, onlar üçün artıq yaşıl işıq yanmayacaqdır. Və mən məsələyə görəm ki, belə qurumlar Azərbaycanda qalıb bu ağır şərtlərdə işləməkdənsə ölkəni tərk etsinlər. Mənim çağırışım, yəni biz onları müdafiə etmək iqtidarında deyilik. Çünki biz özümüzü belə müdafiə etmək iqtidarında deyilik. Yerli QHT-lərlə bağlı da məsələ bəllidir. Azərbaycanda mindən artıq qeyri hökumət təşkilatının qeydiyyatı yoxdur. Qeydiyyatı olan QHT-lər üçün hər il tutaq ki, hansısa ağır bir hüquqi mühit yaradılır. Mühit daha da məhdudlaşdırılır. Eyni hal siyasi partiyalarla bağlı baş verir. Bütünlükdə xarici qeyri hökumət təşkilatlarla da bu baş verir. Bütünlükdə isə Azərbaycanda birləşmək azadlığı ilə bağlı müdaxilələr, yəni birləşmək azadlığının çərçivəsi, dairəsi məhdudlaşmaqdadır. Bax belə bir situasiyada mənə elə gəlir ki, qalıb razılaşmaqdansa ölkəni tərk etmək çıxış yoldu. Yəni başqa şey görmürəm.
Dinləyici yazır, müavin yəqin ki, yapçı və bitərəf adı ilə yapçı olacaq təşkilatın fəaliyyətini nəzarətdə saxlamaq üçün nofəl imzalı dinləyici yazır bunu və bu...
Məncə, yox, elə deyil. Yəni, sadəcə müavin məsələsinin, kimin müavin olması məsələsinin qanuna salmıyorlar. Amma bayaq açıqladım mən. Yəni, bir yandan deyirlər ki, əcnəbi vətəndaş olmasın, ölkə vətəndaşı olsun. Tamam, ölkədə tutaq ki, vətəndaşlar olacaq ki, ixtisaslı kadrlar. Amma elə sahələr bilər ki, orada ixtisaslı kadr yoxdur. Tutaq ki, və yaxud da mən başqa şey deyim. Axı, beynəlxalq təşkilatların hamısı ciddi maddi imkanlara malik deyirlər. Üç nəfər işçi ilə gəlib burada çalışmaq istəyir. Ona bir mühasib lazımdır, bir direktordur. Bir də tutaq ki, kimlə, yəni bu belə halda bu mütləq üçüncü ştat yaratmalıdır. Yenə deyirəm, bu bütün hallarda müdaxilədir. Amma mən düşünmürəm ki, o prinsipial mövqeyə olan qeyri-hökumət təşkilatları, ümumiyyətlə də insan hüquqları, demokratiya sahəsində çalışan qeyri-hökumət təşkilatları məhz hakimiyyətlə o vəzifəyə təyin edilən şəxslərin kimliyini belə müəyyən edəcəklər. Mən bunu gözləmirəm. Yəni, amma təbii ki, müəyyən o, belə deyək, o iş naminə hər şey qurban verən təşkilatlar da var. Olar, o mümkündür ki, eləsinlər.
Təşəkkür edirəm. Anar Məmmədli seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri ilə idi söhbətimiz və biz beynəlxalq təşkilatları, xarici təşkilatları və QHT-ləri Azərbaycanda gözləyən sürprizlər haqqında danışırdıq. Gələn həftə parlament qanunlara dəyişiklikləri müzakirə edəcək. Və günün əsas xəbəri də yenidən Ukraynadandır. Dünən gecə Ukraynada Evromaydanda ki etirazçıları sıxışdırıb çıxarmaq üçün hücum olub və Ukrayna mətbuatından oxuyuruq ki Ukrayna daxili qoşunların bir hissəsi əmri icra etməkdən imtina edib və bu etirazçılara vaxt qazandırıb və etirazçıların sayı artdıqdan sonra qüvvələr nisbəti dəyişib və Evromaydan etirazlar davam edir Ukraynada. Əziz dinləyicilər, bu və digər məsələlər barədə Kontekst proqramında eşidəcəksiniz. İndi efirdə Kontekst proqramıdır.
İşdən sonra